Ти плеер азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүгүн 2019 жылдын 13 августы эфирдеги кийсенбе күнү. Сүнк программабызда Берди Мухаммедов өлөндүгү баардагы мыс-мыслардын фонунда Хазар Иктисади форумунда чыгыш этти. Ашгабаттын дөөлөт дүкөндөрүндө сатылган чөйрөм хийли ярамазлашты. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн таазалыктары менен тааныштырыярын. Түркменистанын президенти Курбанулы Бердимухамедов түркмен васыда өчүрүлгөн биринчи Хазар Иктисади форумунда чыгыш этти. Бу анын өлөндүгү баардагы пайда болгон мыс-мыслардын айрымагынын изянына кабат келди. 12 августта расмий түркмен медиасында көрсөтүлгөн репортажда Бердимухамедов русча 20 мүнөт төгөрөгү сөз сөздөдү. Репортажда анын аяк үстүндө дрондугун көрсөтүлөрдү. 20 июлда түркмен социалдык медиада, соңра кабы рус тили матбуот сервистерлеринде Түркменистанын президентинин өлөндүгү баарында тастыкланылмадык маалыматтар пайда болупту. Америка ве Талыбан арычылары Афганистандагы 18 жылдык урушту тамамламак орундагы кеплешиктердин 8-нчи тапкырынын жемленмегинден соңра өз ёрбашчылары менен маслагы дедерлер деп Талыбан маалым этти. Талыбанын метбуот векили Забихуллах Муджахид Катарын пайтыкты Дохадагы кеплешиктердин 12 августта ир менен тамамланандыгын маалым этти. Сейлиде ол бу узун ве пайдалы кеплешиктер болду. Эки тарап хем индики адимлер боюнча өз лидерлери ёрбашчылары менен маслагы etme kararını geldi deyip sözünü ustu. Amerikan resmileri hazırlıkça beyanat bilen çıkış etmediler. Emma 11. avgusta Uvanlar Kurvan bayramını belleyen prosodu Amerikanın parahçılık boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad bu Uvanistan'daki uruş dövründe bellenilen sonku Kurvan bayramı olur diyen umidini bildirdi. Мен овваннарын парахчылыгы ислеяндыклеріні білярын. Біз ұзық мүхілетлейін ве ұнамлы парахчылық ұлалысығының сейліді ғоңсы дөулеттерің хес веріні хоп авандырмыжақ, өз ұқтиярлы Овванстан дөулетінің орынды көп тағырлай дәріс деп, Халилзат өзінің твиттер хасабында язғы қалдырды. Russiya Moskvanın yaşayıcılarının protestleri Sursan'da ruhsat verilmedi görüşleri çağırmakta ayıplayanlarının sanıvını Düyü Kaliforniya'da yerleşen Google teknolojiye lehengine hem kuştu. Russiya'nın telekomünikasyon pudoğunu gözükçülüğü ediyen Roskomnadzor edarası özünün 11. avgusta yayrıdan beyanısında yürüyüşleri vaat etmekte Google'un video paylaşma için platforması YouTube'u hem ayrıtın belirlep isti. Mundan burun ön Moskva'da son 8 yılın içinde en ulu protest çağrısı geçirilipti. Roskomnadzor düğü Amerika'da yerleşen teknolojilerin Google'a uğradan hatında bir kanun köpçülüklüğün çağrıları deyip hesettendiren yağdaylarını mahabatlandırmazlığa çağırdı. Mundanın başka Moskva protestleri özüktürmekte Amerika'nın hükümetini ve Germanya'nın devlet tarafından maliyeleştirilen Deutsche Welle nesirini ayıpladı. Moskva'nın gengisine 8. sentyabrda geçirilmeli saylovlara oppozitsiya vekilleri hasaba alınmanından sonra, yani iyulun ayaklarından beri Moskva'da her hepte protest çağrıları geçirilir. Rusya'nın Sivir-Sivitinin Açinsk şehrinin 800 tövürüğü yaşayıcısı, regionun harva ammarındakı yüze çıkan iki partlamadan son mali kompensasyasını sorudular. Hadisanın neticesinde bir adım öldü, başka da 10 nırçası yaralandı. Şeyle de 16 bin tövürüğü yaşayıcı evakuatçı edildi. Açinsk'in yerli administrasyasının veren mağlumatına göre 58 adama zeper yeten emlakını mali himayet hükmünde 550 bin rubel ya da 8400 dolar verilipdir. Krasnoyarskiy kray regionunun şehrindeki partlamalar 9. ve 5. avgusta yüze çıktı. Täze hadiseden soň regional derejedäki adatdan taşary ýagdaý ýygylan edildi. Yerli harbylaryň beren maglumatyna görä, partlama ýyldyrymyň urmagy netijesinde durapdyr. Soňky sanlara laýyklykda hadisede 9 adam sol sanda 2 polisiýa işgäri, 1 esker we 5 raýat ýaralanypdyr. Pakistan'da iyulda başlanan güýçli ýağınlaryň netijesinde azından 161 adam helak boldy diýip habar gullukları yerli resmilere salgylanyp maglumat berýärler. Pakistan'ın Karaçi şäherinde tebigi hadise sebäpli azından 20 töwereği adam öldi diýip DPA agentligi 12 avgustda habar berdi. Käbir tebitlerde düşen ygalyň derejesi 192 mm çelini ýetdi. Hovanın global derecede kızmağı yağınların avındırayan hoplarını güçlendirdi deyip, daşkı kursa boyunca bilirmen Kamar Zaman Çautkri DPA agentliğine gurrun verdi.